Бишкекте саат 3 болду. Азаттык 11 ноябрь жума күн коюп турган дуантат кутман күнүңүздөр менен. Алдыдагы жарым саатта шаардык кеңештерге шайлоо өгүтү башталды. Ал арада 10 жыл электр жарыгы жок отургандар митингке чыгышты. Эл аралык калардан АКШ президенти Барак Обама шайлоону жеңип чыккан миллиардер Дональд Трамп менен бийликти өткөрүп берүү маселесин талкуулады.
Шайланган президент менен менин ортомдо өтө маанилүү айырмачылыктар бар экени шексиз. Бирок 8 жыл мурда президент Буш экөөбүздүн ортобузда да чоң айырмачылык бар болчу.
Жалматта жаңгак фестивалы өтүдү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка жайын баяндар жаңырат. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Микрофондо Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова, эми режиссердук пультта болсо кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болобуз. Облус соңку жаңылыктарды билип алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын азыркы президенти Барак Обама менен жаңы шайланган президент Дональд Трамп Ак Үйдө жолугушту. Сүйлөшүү учурунда алар эч кимден тышкы саясаттагы маселелерди талкуулашты. Обама бийликти өткөрүп берүү үчүн керек болгон шартты түзүп берүүнү убадалады. Азыркы мамлекет башчынын айтымында Трамп менен жолугушуу жакшы өттү. Жаңы шайланган президент Обаманы сыйлай турган, аны менен дагы жолугушууну жытамсыздык менен күтөөрүн билдирди.
Бул 10-15
мүнөткө болжолдонгон жолугушуу болчу. Биз жөн гана бири бирибиз менен таанышууну көздөгөнбүз, анткени буга чейин эч качан жеке жолуккан эмеспиз. Убакыттын тартыгы болбосо мындан да көпкө созулмак, деди Трамп. Обама менен Трамптын маектешүүсү бийликти өткөрүп берүүнүн расмий процедуралардын бири. Жолугушуу 30 мүнөттөн ашпайт деп күтүлүп жаткан, бирок ал 1.5 саатка созулду. АКШ президентин шайлоо 8 ноябрда өттү. Жеңишке республикалык партиянын талапкери Дональд Трамп болду. Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы дайындалды. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 11 ноябрдагы өкмөт башчысы жана анын 11 ноябрдагы жарлыгы менен өкмөт башчысы жана анын 4 орун басарын дайындады. Ага ылайык Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын премьер-министри, Мухаммедкалый Абылгазиев биринчи вице-премьер-министр, Олег Панкратов вице-премьер-министр, Жеңиш Разаков вице-премьер-министр, Чолпон Султанбекова вице-премьер-министр болду. Президент дагы бир жарлык менен жаңы өкмөт мүчөлөрүн да дайындады. Кыргыз өкмөтү парламенттеги көпчүлүк коалиция тарап кеткенине байланыштуу өткөн аптада кызматтан кеткен эле. Андан кийин курулган коалициянын сунуштаган өкмөттөгү курамында 12 министрликтин 6, 4 вице-премьерлик кызматтын биринде жетекчилик алмашкан. Кыргызстанда жаңы оппозициялык күч жаралат. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Атахан Мадумаров Азаттыкка билдирди. Анын айтымында мурда кийин оппозицияда жүргөн саясатчы коомдук ишмелерден тышкары өлкөнүн, элдин бүгүнкүсүнө, келечегине кайдыгер карабаган жаңы адамдар биригүүнү көздөшүүдө. Учурда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Бул сүйлөшүүлөрдүн ийгиликтүү тезирээк жүрүшүдө бүгүнкү бийликтин ар бир жасаган туура эмес, копол, олдоксон, сабатсыз жасаган мамилелери баары түрткү берип атат да, жакшынакай кылып отун жагып берип атат.
Оппозициялык маанайдагы саясатчылар буга чейин да бир нече ирет биригүүгө аракет кылган, ушул тапта конституциялык түзүлүшкө каршы чыккан, бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айыптоолор менен эки оппозициялык топтун, элдик парламенттин лидерлери жана Эгемен Кыргызстан саясий партиясынын алдына баш кошкон 4 саясатчы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында жатат. Президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтүп өткөн соң бийликтен кетет. Мындай маалыматты социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда да АКШдагы тынч бийлик алмаштыруу болобу деген суроого жооп берип жатып билдирди. Анын сөзү боюнча Алмазбек Атамбаев бир нече жолу президенттик мөөнөтүп өткөндөн кийин бийликтен кетерин өзү деле айткан. Ал бийликти тынч өткөрүп берүүнү каалайт. Мында социал демократтар партиясы да активдүү катышат. Жакында болуучу референдум буга көмөктөшөт деп ойлойм. Сунушталып жаткан баш мыйзамда аткаруу бийлиги бекемделет, бирок президенттик мөөнөтүн узартуу тууралуу эч кандай сөз жок. Ошондуктан президент бийликке жабышып алат деп чочулууга негиз жок, деп билдирди. Галстуксуз жолугушуу форматында жолугушууга чакырылган журналисттерге Иса Өмүркулов. Евробиримдик Орусияга каршы санкцияларды Трамптын инаугурациясына чейин узартышы ыктымал. Бул Украинанын чыгышындагы оор жагдайларга байланыштуу экенин Рейтерс агенттигинин дипломатиялык чөйрөдөгү булактар билдирген. Чектөө чараларынын убактысы 2017 жылы 5 мартта бүтөт. Рейтерстин маалыматына караганда дипломаттар АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын инаугурациясынан кийин санкцияларды узартуу кыйынга турат деп кооптонушууда. Антиорусиялык санкциялар Американын жаңы президенти үчүн негизги максат болбогондуктан Кремль бул жагдайдан пайдаланып Евробиримдиктин бул маселе боюнча бирдиктүү позициясын алсыратуу аракетин көрүшү ыктымал. Орусияга каршы санкциялар 2014 жылы Украина чыгышындагы жаңжалдагы Москванын ролу жана Кырымдын аннексияланышына байланыштуу киргизилген кийинчерээк чектөө чаралары дагы бир нече жолу узартылган. Кочкорду карышкыр тиз салган бала эсине келе баштады. Денесинин биринчи жеринде жаракат менен 11 жаштагы бала райондук ооруканага 8 ноябрда эс үчүн билбеген абалда жеткирилген эле. Райондук оорукананын хирургу баланы дарылаган дарыгер Туратбек Жумабековдун Азаттыкка билдиргени боюнча баланын абалы жакшыра баштады. Ал эми Кочкор районундагы ветеринарлык жана фитосанитардык башкармалыктын башчысы Советбек Медетбеков Азаттыкка баланын тиштеген карышкыр котурганы аныкталбаганын маалымдады.
Карышкырдын башынын анализи таза чыкты азырынча. Современный сонун микроскоп бар, ИВА деген. Ошондон карады. Микроб табылган жок.
8 ноябр күнү түштөн кийин 4-нчү класстын окуучусуна сарайдын этегинен карышкыр тиш салып, бут колунан бетинен тиштеген карышкырды баланын арачылап калган атасы атып өлтүргөн. Жалабатта жаңгак фестивалы өтүүдө. Өкмөттүн Жалабат облусундагы кармактуу өкүлчүлүгү жана бейөкмөт уюмдардын каржылоосунда уюштурулуп жаткан жаңгак фестивалында токой чарбаларда өндүрүлгөн продукциялар жарманкеге коюлуп, токой жемиштерин кайра иштетүү багытында талкуулар жүрүүдө.
Фестиваль туурасында бир нече саамдан кийин да кененирээк баяндайбыз. Кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарда болсо, сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана чүндүк телефон аркылуу Азаттык чекит моби дерегинен окусаңыздар болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн болсо, дарегибиз рус Азаттык чекит орг сайты менен өткөн даректерден ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс каректе Евразия биз жана дүйнө жана данисте телебелөөрүндө көрө аласыздар. Эми акчанын курсунда кайта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 75 тиен, 1 евро 76 сом 29 тиен, 1 орус рублю 1 сом 8 тиен, ал эми казак теңгеси 20 тиен болуп жатат. Кадырман угарман, сиз угуп жаткан Азаттык үн алгысы кезек эме уктуруубуздун негизги бөлүгүнө да келип жетти. Программанын башында айтылып өткөндөй эле, Агордо 3, Алатоо 3 жаңы конуштарынын тургундары аталган жаңы конуштарга 10 жылдан бери электр энергиясы уланбаганын, бүгүнкү күндө 2500 түтүн үй жарыксыз отурушканы айтып, ак үй алдына чыгышты. Ал арада дыйкан базарынын сатуучулары базарды жаппоону бийликтерден өтүнүп, аларда митингге чыгышкан эле жогорудагы эки нааразычылык акцияларга жеринен күбө болуп келген кесиптешим Касым Рахманкулов студияда токтолот. Сөз сизде, кесиптеш.
Саламатсыздарбы? Ооба, сиз чын эле сиз айткандай, Ак Ордо 3, Алатоо 3 деген жаңы конуштардын тургундары бүгүн өкмөттүн үйүнүн алдына чыгышыптыр. Алар азыркы учурда 2500 ашуун түтүн жарыксыз отурат дейт. Ал жерде электр энергиясынан тышкары суу жана башка бүт коммуналдык тейлөө кызматтары жок. Себеби ал жерлер трансформация боло элек экен өздөрү бизге айтып беришти. Нааразылык билдиргендердин бири аталган жаңы конушта жашаган Супатай Жаманкуловдун Азаттыкка ырасташынча, бул маселе дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп, бирок чечилбей келатыптыр. Ал жерде жада калса бир окуя болуптур. 3 жашар, анан 5 жашар бир үй бүлөнүн эки баласы газга уланып каза тапкандагы учур болгон экен. Алардын ата энелери аягында ошол жерге жашай албай башка жака көчүп кеткенге да мажбур болуптур. Ошол эле учурда ак үйдүн алдында жашылча жемиш саткан дыйкан базардын соодагерлери дагы нааразылык акциясына чыгышкан. Базардын шарттары санитардык коопсуздук нормаларга жооп бербейт деген жөө менен экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция базарды жабуу чечимин кабыл алган. Ак үйдүн алдына чогулгандар санитардык талаптар толугу менен аткарылып жатканын айтышып, базарды жабууда бийлик өкүлдөрүнүн жеке кызыкчылыгы бар экенин айтышууда. Ошол учурда Ленин райондук акиминин орун басары экотехинспекция бүгүн 11 ноябрь күнү чечим чыгарарын айтып, ал чечим соодагерлердин ыңгайына эмес. Ошол базар эртелгеч жабылат, ал жакта соода кылган ишкерлер башка жерге көчүрүлөт деп Азаттыкка билдирди.
Касым, мына ушул ак үйдүн алдында өткөн эки митингке кандайдыр бир бийликтен, ошол эл өкүлдөрү чыгып балким реакция кылыштыбы, же алардын сураганы чей алиге чейин жоопсуз калдыбы?
Биз алар менен байланышып атабыз. Ушул убакка чейин бирөө бийлик өкүлдөрү чыгып ал жерге жолукту деп деген маалымат келген жок. Бирок ошо мен айта кеткендей эле дыйкан базарынын соодагерлерин митинг болуп аткан жерге ошо Ленин райондук акиминин орун басары келип аларга түшүндүргөнгө аракет кылды. Чечим бүгүн чыга элек экен, ошо баардыгы ошо чечимди күтүп ошон үчүн нааразылык акциясына чыгып атыптыр. Бирок мен айткандай эле чечим мындай бир тараптуу эле болуп, базар эртелеге чейин жабылат деген эле чечим чыгат, андан башка базар жабылбайт андай деген чечим чыгабы деп мен суроо бергенде, ал акимдин орун басары айтты, базар жабылат, ал Фучика көчөсүндө жайгашкан башка бир жерге көчүрүлөт, эки бөлүнүп көчүрүлөт деген маалыматты берди бизге.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Касым Рахманкулов болду. Дал ушул окуялар боюнча кененирээк Азаттык Чекит орг сайтына баш багып, текст түрүндө жаңылыктарды окусаңыз, ал эми YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабызда сиздерди видео версиясы күтүп турат. Кадырмануу угармандар, сиздер Азаттык күн алгысын саат 3:00 берүүсүн түзүүдө тындап жатасыздар. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле шаардык кеңештерге шайлоо үгүтү башталды. Үгүт иштери туура 1 айга 11 декабрга чейин созулат. Бул аралыкта шайлоого катышууга уруксат берилген саясий партиялар өз программасы менен шайлоочуларды кеңири тааныштырууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул боюнча кененирээк студияда отурган кесиптешим Бакыт Асанов кеп салмакчы. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Чындыгында эле бүгүнтөн тарта өлкөдөгү 22 шаарда үгүт өнөктүгү башталды. Булардын ичинен Кемин шаарында гана шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жатса, калган шаарларда өз убагында 4 жылдык мөөнөттөн кийин жергиликтүү кеңештерди шайлоо өткөнү жатат. Бүгүн көпчүлүк жарандарыбыз байкагандай көчөлөрдө ошол 22 шаардагы саясий партиялардын көрнөк жарнактары илинип, социалдык тармактар аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу өздөрүнүн үгүт материалдары кете баштады. Анан ал эми айылдык кеңештерге болсо, талапкерлер 21 ноябрдан тарта туура 10 күндөн кийин үгүт кампанияларын баштай алат. Жергиликтүү кеңештерге, бул жолку жергиликтүү кеңештерге шайлоонун негизги өзгөчөлүгү баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум менен бир күндө өткөнү жатат. Мына ошого байланыштуу саясий мааниси мурдагы шайлоолорго караганда мындай чоңураак болот, көңүл буруу чоңураак болот деп айтылууда. Ошол учурда негизги мындай бүгүнкү күндө мындай көңүл буруу Борбор калаа Бишкектеги шаардык кеңешке шайлоого да бурулуп жатат. Себеби дегенде саясий партиялар үчүн элдин көпчүлүгү 1 миллионго жакын адам жашаган Бишкектеги шаардык кеңеште өз депутаттарын шаардык мындай өкүл катары шайлоо, андан сырткары шаардык бюджетти, борборду көзөмөлгө алуу абдан маанилүү катары саналууда. Маселен, бул Бишкек шаардык кеңеш үчүн бүгүнкү күндө 14 саясий партия каттоодон өткөндүгү белгилүү болду. Алардын бири буга чейин ушул борбордук шайлоо комиссиясы жана аймактык шайлоо комиссиясы каттабай жатат деген демократ партиясы. Бул 5 партиядан түзүлгөн блок катары да атасак болот. Түндө саат 12:00 катталгандыгы белгилүү болду. Анан негизинен бул Бишкек шаардык кеңеш үчүн күрөштө буга чейинки шайлоолордо ар дайым катышып келген республикалык деңгээлдеги партиялар, маселен Ата Мекен, Бир Боол, Ар Намыс, Ак Шумкар, Замандаш сыяктуу партиялар эмнегедир шайлоого өздөрүнүн партиясынын Бишкек шаарынан катышкан жок. Ата Мекен партиясы ошол бийлик тарабынан да куугунтуктоо болуп жаткандыгы үчүн, талапкерлерге карата эскертүүлөр болгон үчүн катышпагандыгын билдирген эле, ал эми калган партиялар катышпоо себебин түшүндүрүшкөн жок. Алардын ордуна, маселен, ошол социал демократтар, Кыргызстан, Республика Ата Журт, Өнүгүү коммунисттер партиялары менен катар буга чейин эл арасында көп угулуп көрүлбөгөн, билинбеген, маселен, Актив, Жаңы Доор, Таза Кыргызстан, Улуу Кыргызстан деген сыяктуу партиялардын катышкандыгы белгилүү болду. Катышары. Анан саясий серепчилер ошол партиялардын көпчүлүгү албетте жалпы ошо айылдык кеңештерде, жергиликтүү кеңештерге дагы көңүл бурганы менен ошо Бишкекке эң чоң маанини берерин айтып жатышат. Себеби дегенде мен жогоруда да белгилеп өткөндөй, Бишкектик шаардык кеңешке өзүнүн депутаттарын ээ болуу менен шаардык бюджетти анан шаардын өнүгүү мындай багытын көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Анан эми программалар боюнча азырынча белгисиз, кандай эмне менен чыгат, бирок саясий эксперттер көпчүлүк учурда ошо шаардык кеңештерде программалар көп эсе экинчи планга калып, экинчи мааниге калып, ал жакта бараткан талапкерлерге алгач көңүл бурларын айтып жатышат. Ошондуктан мындай шаарда кичине оозунда сөзү бар, анан салмагы бар адамдарды партиялар өз катарына кошууга аракет кылды деп айтсак болот.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Бакыт Асанов болду. Кошумчалай кетсек, шаардык кеңештерге шайлоо 22 шаарда болот. Мындан сырткары ушул жалпысына шаар кеңештериндеги 3685 депутаттык орунга 7191 талапкер атсалышат. Ушул боюнча кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүндө да кеп салабыз. Обод Азаттык күн алгысы жаңырууда, кезек эми аймактагы кабарларга да келип жетти. Жалабатта жаңгак фестивалы өтөдү. Өкмөттүн Жалабат облусуна ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана бийлик мөт уюмдарынын каржылоосуна уюштурулган жаңгак фестивалында токой чарбаларда өндүрүлгөн продукциялар жарманкеге коюлуп, токой жемиштерин кайра иштетүү багытында да талкуу болду. Мына ушул жарманкеде жүргөн кабарчыбыз Руслан Калматовго азыр биз түз байланышта. Түз ободо байланышка чыгабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Эмесе фестиваль туурасында алгач кеп салсаңыз, кайсы бул канча адам катышып атат, деги эле ал кандай таризде, кандай мааниде өтүп жатат?
Фестиваль азыр түштөн кийин талкуу менен уланып жатат. Анда бүгүнкү күндө ошол жаңгак токойлорунун абалы жана анда өндүрүлгөн ошол жемиштерди кайра иштетүү багытында талкуу болуп атат. Ага ошол Жалал Абад облусундагы токой пайдалануучу жергиликтүү тургундар, токой чарбанын кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ошондой эле эл аралык уюмдардын да өкүлдөрү катышып талкуу кылып атышат. Буга чейин эртең менен ошол сиз башында айтып өткөндөй токойдо өндүрүлгөн продукциялардын жарманкеси өткөн. Жалал Абад облусу боюнча негизинен ошол токой каптаган ошол жаңгак каптаган токой аянттары 10,000 гектар болсо, аларда ошол 5 токой чарбалары уюштурулган. Азыркы учурда ошол эң негизги проблема ошол токой чарбалардагы өндүрүлгөн ошол жаңгакты экспорттоо жагын мындан дагы көбүрөөк колго алса деген пикирлер айтылды. 2013 жылы ошол 5 токой чарбанын карамагында сайын ошол Кыргыз токой байлыгы деген корпоратив уюштурулган экен. Бул ошол 4-5 жылдан тартып ошол чет өлкөгө жаңгакты экспорттоо менен алектенип атыптыр. Бирок анда ошол бир 100 тоннага чейин гана ошол экспорт болуп, аны дагы көбөйтүү талаптары коюлду. Анан ошондой эле жаңгактын жанагы баасы дагы азыркы учурда 80-100 тондон ашпай аткандыгы, балким башка бир Европа өлкөлөрү менен дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү мындай талаптар айтылды. Азыр негизги жаңгактын жаңгак продукциялары ошол Голландияга экспортолуп атыптыр. Анан кийинки 2016 жылдан тартып Иран, ошондой эле Кытай мамлекеттери менен дагы ошол эл аралык уюмдар аркылуу сүйлөшүүлөр болуп атат деген ошол маселелерди айтышты.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов болду. Фестиваль туурасында кызыктуу видео сүрөттөрдү Азаттык чекит орг сайтынан издеңиздер. Ал эми Бишкекте саат азыр 3:18 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. АКШнын азыркы президенти Барак Обама менен жаңы шайланган президент Дональд Трамп бейшембиде Ак Үйдө жолугушту. Кыргызстанда жаңы оппозициялык күч жаралат. Бул тууралуу Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыкка билдирди. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев мөөнөтү бүткөн соң бийликтен кетет. Мындай маалыматты Социал Демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Кыргызстанда АКШдагыдай тынч бийлик алмаштыруу болобу деген суроого жооп берип жатып билдирди. Жалабатта жаңгак фестивалы өтүдө. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жарыяланган. Дарегибиз Азаттык чекит орг сайты. Сиз угуп жаткан азаттык күн алгысы кезекеме эл аралык баянга да келип жетти. АКШ президенти Барак Обама шайлоону жеңип чыккан миллиардер Дональд Трамп менен Ак Үйдө жолугуп, бийликти өткөрүп берүү маселесин талкуулады. Президенттик мөөнөттү аяктап бара жаткан Обама буга чейин Трампты Америкадагы негизги саясий кызматка ылайыксыз деп мүнөздөгөн. Трамп болсо Обаманы ишинен майнап чыгара албаган жетекчи деп сыпаттап, анын учурунда кабыл алынган чечимдерин жокко чыгарууга убада берген. Трамптын президенттикке келиши менен Обаманын кайсы мурасы коркунучка калышы мүмкүн. Кубат Касымбеков баяндайт.
Дональд Трамп президенттик жарышка жаңы аттанганда бир күнү минтип Ак Үйгө кадам таштарын көпчүлүк элестете алган эмес. Президент Барак Обама демократтардын талапкери Хиллари Клинтон үчүн канчалык үгүт жүргүзбөсүн, Дональд Трамп президенттик кызматка ылайыксыз деп канча жолу эскертпесин, шайлоочулар өз чечимин чыгарды. Салкайлангандай кызматтан кете турган президент шайлоонун жеңүүчүсү менен жолукту. АКШнын алгачкы ындыкара президенти Барак Обама кайчы пикирлерге карабастан бийликтин тынч жол менен алмашуусу демократиянын негизи экенин шайлоодон кийин эскертти.
Шайланган президент менен менин ортомдо өтө маанилүү айырмачылыктар бар экени шексиз, бирок 8 жыл мурда президент Буш экөөбүздүн ортобуздо да чоң айырмачылык бар болчу.
Бирок президент Обама кескин билдирүүлөрү менен таанымал Трампты эмес, азыркы саясатты улантып кете турган Хиллари Клинтонду Ак Үйдө тосуп алууга алган. Ал шайлоо өнөктүгү созулган соңку 1.5 жылда бир нече жолу Трампты сынга алган.
Анда президентке керектүү мүнөз, билим, чынчылдык жок. Андай билимди алууга да дил кире эмес дей.
Президенттин жубайы Мишель Обама да Трамптын билдирүүлөрүн сындап, Клинтон үчүн катуу үгүт жүргүзгөн. Батыштын айрым басылмалары кызматтагы президенттин өнөктүгө мынчалык активдүү аралашканы буга чейин болуп көрбөгөнүн жазышты. Алар Обаманын бул кадамын мурдагы мамлекеттик качыны колдоо гана эмес, өз мурасын да коргоо аракети деп түшүндүрүшүүдө. Себеби Трамп Обаманы ишине майнап чыгарбаган жетекчи деп атап, анын тушунда кабыл алынган айрым чечимдерди жана келишимдерди жокко чыгарам деген. Маслен Трамп Обаманын саламаттыкты сактоо системасын реформалоону көздөгөн Обама кээ деген атка конгон долбоорун бутага алган.
When we win on November 8th.
Биз шайлоону утканда жана конгресске республикачыларды шайлаганда бул долбоорду дароо жокко чыгарабыз жана алмаштырабыз. Ал үчүн конгресстен атайын жыйынга чогулуусун суранам. Бул мен үчүн сыймык болот.
And it will be such an honor for me.
Миллиардер Ирандын өзүктүк программасы боюнча 2015 жылы июль айында жетишилген келишимди да сынга алган. Иран менен батыш өлкөлөрүнүн ортосундагы карама-каршылыкты соңуна чыгарууну көздөгөн бул келишим конгресстеги республикачылардын каршылыгына карабай президент Обаманын колдоосуна ээ болгон эле. Трамп Обама администрациясынын салымы менен кабыл алынган дагы бир ири келишимге климаттын өзгөрүүсү боюнча Париж макулдашуусуна каршы чыккан.
Биз Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча программаларына кете турган миллиарддаган төлөмдөрдү токтотобуз. Ал каражатты Американын суу жана айлана чөйрө тармагындагы инфраструктурасын оңдоого жумшайбыз.
Буга кошумча Дональд Трамп Обаманын иммигранттарды депортациядан коргогон жардыгына, Куба менен алаканы жакшыртуу жана Гуантанамо абагын жабуу чечимине да каршы турат. Трамптын бийликке келиши менен Обаманын курал-жарактарды чектөө аракети да майнапсыз аяктай турган болду. Жаңы президент курал колдонууну жактагандыктан шайлоонун жыйынтыгы чыгары менен курал-жарак компанияларынын акциялары дароо көтөрүлө түштү. Ошентсе да Обаманын кайсы мурасы кандай өзгөрөрүн азыр так айтуу мүмкүн эмес. Жаңы президент эл аралык келишимдерди өзгөртөм десе, узакка созулган сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек болот. 60 сенатордун добушун талап кылган чечимдерде болсо маселеге туш болушу мүмкүн. Себеби сенатта республикачылар көпчүлүккө ээ болгону менен алардын жалпы саны 51 гана түздү. Бирок Америка президенти жеке жардыгы менен көп өзгөрүүлөрдү ишке ашыра алат. Маселен, Трамптын биринчи иш күнүндө 20 январда кол коюла турган 25 жардык даяр турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жаштардын саясатта кордугандай чечим кабыл алууда алар канчалык деңгээлде таасир этишет?
Үндүкпай баштаба.
Корккон ол эсепте.
Мен үчүн өтпөйт, саясатым чыныгы жүзүндө алдым.
Чынында курал катары колдонулуп атат.
Азаттык Плюстун бул талкуусун 11 ноябрда саат 21:30 ЛТРден көрүңүз. Кадырман угармандар, сиз Азаттык күн алгысынын саат 3:00 берүүсүн түзүүдө тыңдап жатасыздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып баруудамын. Ал берүүчүлөрдү пультта болсо кесиптешим Асатбек Акманчан уулу болууда. Эми студиянын коногу түрмөгүнөн кезек келип жетти. Кыргызстанда алгачкы жолу өспүрүмдөрдүн кинофестивали болот. Өлкөдө биринчи жолу уюштурулуп жаткан Кале кинофестивали 6 жаштан 17 жашка чейинки балдардын өздөрүн тарткан тасмаларын 14 ноябрда көрсөтөт. Фестивалдын жеңүүчүсүнө өзүнүн жеке кыска метраждуу тасмасын тартууга да шарт түзүлмөкчү. Бүгүн мына ушул фестиваль боюнча биз кененирээк маалымат алуу үчүн анын директору Толкун Дайырбекованы студияга чакырганбыз. Толкун айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кутман күнүңүз менен. Эми алгачкы эле таң калыштуусу ушул биз тажрыйбалуу, балким ушул кино тасмада тартып жүргөн режиссерлордон, же болбосо ушул студенттер мамиле түгүл алардын арасында кинофестивалдарды дайыма эле көрүп келебиз. Бирок алгачкы жолу ушул өспүрүмдөр арасында деп мен да өзүм да таң калып атам. Эмнеден улам өспүрүмдөр арасында алар кандай тасмалар тартышы мүмкүн дегиле?
Негизинен биз бул жылы жарыялаганда ушул балдарга мүмкүнчүлүк түзүп берели дедик. Ушул азыркы учурда заманбап технология колдонуп балдар сонун нерселерди жаратып атат. Мисалга келтирсек, баягы ошол эле программалар менен анимацияларды жаратып мультфильмдер тартып атышат. Ошол эле уюлдук телефондорду алып ар кандай баягы тасмаларды жаратып атканын көрүп ошол балдардын арасында кинофестиваль уюштуруу идеясы келип түштү да. Анан эми баягы жарыялаган учурда биз кандай тартышат, кандай болот дегени кандай десем билинген эмес. Акыр аягы ушул дедлайн болгондо 87 тасма келип түштү. Анын ичинен 23 кинону тандап алдык, тандап алып анын ичинен 4 анимациялык тасма, 6 тасма даректүү тасма, калган 13 көркөм тасма болуп түштү.
Мен билгенден ушул тасмаларды силер жай айлардан баштап кабыл алып баштагансыңар.
Ооба.
Анан мен жогоруда баса белгилеп өтпөдүм, 6 жаштан 17 жашка чейин деп. Ушул сиз кабыл алган тасмалардын жаш өзгөчөлүктөгү катышуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө баса белгилеп өтсөңүз. Мен эми 6 жаштагы баланын баягы телефон же камера кармап бир тасманы тартып аны даярдап жатканын такыр элестете албайм да.
Эми азыр биз баягы мектеп окуучуларына деп жарыялаганбыз, чектөө койбой эле деп. Анан бирок өзүбүзгө таң калыштуу 7 жаштан баштап да эмелер түштү, баягы билдирмелер 7 жаштан баштап 17 жашка чейин. Анан 12 жашар балдар сонун мультфильмдерди тартып жиберишиптир. Аны биз өзүбүз көрүп өзүбүз таң калдык да, ушул балдар ушул нерселерди жаратты деп.
Алды менен ушул силер бул сынакты же болбосо ушул фестивалды жарыялап жатканда кандайдыр бир тематикасына дагы басым жасагансыңарбы? Тандоо кандай иретте жүрдү? Дегиле алар кайсыл тематикада видеолорду жиберип жатышат?
Албетте алга тематика айтылган. Балдар баягы ар нерсени ойлонуп убакыт созбосун деп бул менин дүйнөм деген тематика коюлган. Бул балдар
25 тасманын ошол эле мазмуну албетте сыр бойдон калсын, бирок ошол эле учурда сизди өтө таасирленткен тасма эмне жөнүндө экен?
Мени өтө таасирленткен тасмалар бир нече, анын ичине ушу баягы балдар эме кылганда маселе чече албай ошол маселени акыр аягы баягы суицид менен бүтүргөн тасмалардан үчөө болуп келди да. Анан ошол нерсени баягы мен чындап келгенде 2-3 күн ошол тасма мага таасирленди да. Ушинтип балдар көп эле баягы болбогон эле нерсе үчүн баягы өмүрүн кыйып коюп атат да, тасмадан көрсөтүп атат ошол нерсени. Анан баягы 1-2 тасма бар, баягы митингдер тажаткан окшойт балдарды, ошол жөнүндө тартышыптыр. Анан бир нече тасма келип түштү, ошо баягы чет өлкөгө кетип мигрант болуп кетип, анан ал жактан деле жыргабай жашоосу начар болуп анан келгендер, ошол балдар тарткан нерселерди көрүп алып бир чети кейисиң да, бир чети баягы ошол нерсени тартып берген үчүн, тартып бергендиги бул өзү чоң жеңиш да.
Демек турмуштагы айрым социалдык көйгөйлөр балдардын көзү менен чагылдырылат турбайбы?
Ооба, ооба, ошол нерсе аябай бизге кызык болду. Анан биз баягы жарыялап жаткан учурда биз мындай мынчалык деңгээлде балдар терең кабыл алып терең таасирлүү нерселер тартып берерин баягы күткөн эмеспиз. Анан тасмаларды көрүп аябай таң калдык. Жюрилерден баягы чоң режиссерлор болду да, анан алар дагы көрүп баягы чоң жакшы нерселерди чагылдырышыптыр деп ала да баа берип атышат да.
Абдан жакшы. Эми келиңиз кайра фестивалдын жүрүшүнө кайтып келе турган болсок, качан, кайсыл жерде көрсөтөбүз? Анан ушул эле учурда эми бул баягы сынак иретинде болуп атпайбы? Демек атайын биздин номинанттар, сыйлык алчу, ушул конкурсанттар да болсо керек, э?
Ооба, бул баягы 14 ноябрда саат 1:30 Кыргыз киносу кинотеатрында ачылыш азем болот. Ал жакта кинолордун баягы тарткан топтору ошо келип, ошо өздөрү презентация кылып, тасмаларды көргөзөбүз. Ошол эле учурда Жал кинотеатрында дагы көргөзүлөт. Бул тасмаларды, мыкты тасмаларды мындан ары баягы эл аралык кинофестиваль, балдар кинофестивалдарына катыштырганга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Андан ары бул тасмалар баягы телевидениядан баягы азырынча келишим түзүлүп атат, баягы телевиденияларда берели, ушул балдардын өздөрүн чакырып маектешип анан телевидениянан кетиребиз деп анан.
Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик. Кадырман угармандар, Кыргызстанда алгачкы жолу өспүрүмдөрдүн кинофестивали болуп, өлкөдө биринчи жолу уюштурулуп жаткан Карекин кинофестивали 7 жаштан 17 жашка чейинки балдардын өздөрү тарткан тасмаларын 14 ноябрдан тарта көрсөтүүгө баштамакчы. Сиз дагы сөзсүз келип катышып өз пикириңизди билдирип кетиңиз. Айтмакчы, бүгүн биздин студиябыздын конугу аталган фестивалдын директору Толкун Дайырбекова болду. Ушул менен Азаттык жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарат. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнөр режиссёру Максатбек Акманчанов болдук. Бизди жаңырган радио баяндардын баарын текст түрүндө azatik.org сайтыбызда издеңиздер. Ал эми орус тилдүү угармандар, угармандарыбыз үчүн болсо дарегибиз rus azatik.org сайты. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман болуңуздар.